พระสูตรในวันนี้ก็จะพูดเรื่องเรียกว่าโสรสกิจคือกิจ16อย่างในอริยสัจซึ่งท่านแสดงไว้ในดีกาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก่อนที่จะพูดถึงโสรสกิจนั้นก็ขอให้ทราบว่าตำราที่เราถือว่าเป็นพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีอยู่หลายชั้นด้วยกันชั้นแรกจะเรียกว่าสุตตะก็คือพระไตรปิฎกที่เป็นการจดจารึกพระพุทธวจนะเอาไว้โดยตรงอย่างข้อความในธรรมจักรที่ได้กล่าวมาในวันก่อนต่อมายุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปพระพุทธวจนะที่ทรงแสดงในสมัยนั้นคนสมัยนั้นก็เข้าใจดีแต่ว่าในล่วงการผ่านมาข้อความบางตอนนั้นยากต่อการเข้าใจท่านก็ได้เรียบเรียงหนังสือขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าอรรถกถาคืออธิบายข้อความที่ยังยากอยู่ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นอรรถกถาจะหยิบเฉพาะข้อความที่ยากขึ้นมาอธิบายหรือข้อความบางตอนเช่นในพระพุทธในพระสูตรได้แสดงไว้โดยย่อพอมาถึงอรรถกถาท่านจะขยายความออกไปให้พิสดารขึ้นเพื่อง่ายต่อการเข้าใจดังนั้นพวกที่เกี่ยวกับนิทานเรื่องราวต่างๆจึงมักจะปรากฏในอรรถกถาเพราะคนในตอนหลังนั้นสติปัญญาที่จะเรียนรู้เข้าถึงธรรมะให้เหมือนกับสมัยพระพุทธเจ้าก็ยากน้อยลงต่อมาหนังสือเมื่อผ่านยุคผ่านสมัยมาหลายร้อยปีข้ามก็อีกคือมันยากอีกพระอาจารย์ในรุ่นหลังก็รจนาขึ้นแล้วเรียกว่าดีกาต่อมาก็ไอ้ดีกามันก็มีข้อที่ยากอีกก็เวลาผ่านมาก็เปลี่ยนเป็นอนุดีกาแล้วก็จนถึงกับอัฏฐโยชนาคือแก้คำศัพท์คำประโยคต่างๆที่อาจจะเกิดความเข้าใจสับสนได้ข้อนี้ท่านเล่าถึงในความสับสนในข้อความคือบางทีมันล้มไปทั้งประโยคไปเลยในข้อความแทนที่จะเป็นธรรมะก็กลายเป็นเรื่องไร้สาระไปอย่างเช่นพระพุทธวจนะที่ทรงแสดงไว้ในธรรมบทภาคที่4นะฮะสาสวัคในตอนหนึ่งทรงแสดงว่าบุคคลแม้มีอายุตั้ง100ปีแต่ถ้าไม่เห็นอมตะบทคือพระนิพพานก็สู้มีคนที่มีอายุเพียงวันเดียวแต่เห็นอมตะบทคือพระนิพพานไม่ได้แต่คนจำนั้นจำคลาดเคลื่อนเวลาแกท่องถูกในตอนต้นแกบอกว่าคนเราแม้มีอายุตั้ง100ปีแต่ถ้าไม่เห็นนกหงส์ทะเลซ้ายก็สู้คนที่มีอายุวันเดียวจะเห็นนกหงส์ทะเลไม่ได้เลยมันจบล้มไปทั้งประโยคเลยไม่ได้ความอะไรขึ้นมาเลยกรณีเกิดขึ้นในปลายพุทธสมัยพระพุทธเจ้านิพพานแล้วนะพระอานนท์ไปได้ยินข่าวเลยต้องไปแก้ให้ใหม่นี่ก็คือความวิปลาสคลาดเคลื่อนซึ่งเป็นความเข้าใจสับสนในด้านศัพท์หรือแม้ในสมัยพุทธกาลเองพระพุทธเจ้าก็เคยเล่าถึงนิสัยของพระรูปหนึ่งที่มักจำอะไรสับสนด้วยเช่นคราวที่จะสวดในเรื่องที่ก่อให้เกิดความสังเวชสลดจิตท่านก็ไปสวดซะอีกเรื่องที่ท่านใช้คำว่าคราวที่จะพูดถึงงานที่เป็นอัปมงคลท่านก็สวดมงคลไอ้งานอัปมงคลงานมงคลท่านก็สวดอัปมงคลก็คล้ายๆกับพองานศพแล้วไปสวดมงคลละสูตรนะครับไปสวดศพแล้วสวดมงคลละสูตรพอไปถึงก็จะขึ้นบ้านใหม่ก็ขึ้นกุศลธรรมากุศลธรรมากันมาเลยอย่างเงี้ยคือท่านเป็นอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเล่าว่าท่านผู้นี้เป็นจิตสันดานของท่านคือเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็รับสั่งเล่าในชาติก่อนมีใจความโดยสรุปว่าพระพุทธเจ้าเคยเป็นลูกของท่านผู้นี้ ชื่อว่าโสมทัตพอดีโคตายโคของพ่อตายโสมทัตนั้นก็เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินโสมทัตก็แนะนำพ่อให้ไปขอโคจากพระราชาอุตส่าห์ท่องบทกราบทูลซะอย่างดิบดีเลยท่องตั้งนานก็ในคำท่องนั้นโสมทัตสอนว่าข้าพระองค์ไถนาด้วยโคคู่หนึ่งแต่ในโคคู่หนึ่งนั้นตัวหนึ่งตายซะแล้วก็ขอพระราชทานโคตัวที่สองพอเวลากราบทูลก็จริงๆแกก็กราบทูลตรงหมดแต่สามประโยคแรกว่าข้าพระองค์ไถนาด้วยโคคู่หนึ่งแต่ว่าในโคคู่นั้นตัวที่หนึ่งตายซะแล้วก็ขอให้พระองค์รับโคที่เหลือไปด้วยแทนที่จะขอโคเขาเลยไปบอกให้โคเขาเนี่ยแต่ก็ดีที่ว่าลูกชายแก้ไว้ทันพระราชารับสั่งถามโสมทัตว่าเป็นไงบ้านเธอมีโคมากเลยจะมาบอกให้ครับโสมทัตก็กราบทูลว่าโคที่พระองค์พระราชทานก็มีมากพระราชาก็ชอบพอพระทัยเลยพระราชทานโคไปให้นี่เราจะเห็นว่าเรื่องความเข้าใจนั้นจำเป็นจะต้องมีการสืบต่อกันหลักการศึกษาพระพุทธศาสนาของเราที่ดำรงกันมาได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยคือเราไม่ออกนอกทางถ้าประสูตรว่าไว้ไม่เข้าใจก็ต้องตรวจสอบที่อัตถกถาอัตถกถาไม่เข้าใจก็ดูที่ฎีกาดูที่อนุฎีกาดูที่มติอาจารย์ดูที่โยชนาตำรามันก็มีเป็นชั้นๆประมาณ 5-6 ชั้นด้วยกันซึ่งเมื่อท่านกล่าวโดยสรุปก็เป็นกลุ่มๆ ก็มีอยู่4ชั้นของคัมภีร์นะฮะแต่สรุปว่าโอกาสที่จะผิดนั้นมีได้ยากนะครับถ้าเราไม่อวดดีจนเกินไปนะฮะจะไม่อวดดีที่จะตีความเอาเองอธิบายเอาเองเนี่ยมีข้อที่ท่านอธิบายไว้เสร็จไม่ต้องห่วงนะโสรสกิจเป็นเรื่องที่ออกจะละเอียดปกติเราก็ไม่ค่อยนำมาพูดกันเห็นว่ายังไงก็พูดเรื่องธรรมจักรแล้วโสรสกิจก็อยู่ที่ธรรมจักรแต่ว่าอยู่ที่ฎีกาพระธรรมจักรคำว่ากิจก็คือหน้าที่การงานหรือสิ่งที่บุคคลทำอริยสัจ4ประการก็เหมือนกันเมื่อแกเกิดขึ้นแล้วแกจะทำกิจหรือหน้าที่ของแกคืออย่างไร4ทุกข์ก็4สมุทัย4นิโรธ4มรรค4ก็รวมกันเป็น16กิจด้วยกันเรียกโสรสกิจประการแรกก็คือทุกขสัตว์เมื่อแกเกิดขึ้นมาแล้วแกจะทำกิจคือหน้าที่ของแก4อย่างอย่าลืมว่าทุกข์นั้นก็อย่างที่สวดกันนะชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจการต้องการสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นตามความปรารถนาหรือการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเราเบื้องกล่าวโดยสรุปก็คือจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เป็นความทุกข์พวกนี้พอแกเกิดขึ้นแล้วแกจะทำหน้าที่ก็แก4ประการประการแรกก็คือเบียดเบียนซึ่งหมายความว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดขึ้นแก่สิ่งเหล่านั้นซึ่งอาจจะออกมาในรูปของความทุกข์หรือความสุขก็ได้ในแง่ของเวทนานะฮะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วก็ถือว่าเป็นความทุกข์คราวนี้จะเห็นว่าพอจุดปฏิสนธิในชั้นของเกิดมันก็เริ่มเบียดเบียนคือเปลี่ยนภาวะนั้นไปด้วยแล้วก็เมื่อเกิดมาแล้วเวลาแก่มันก็เบียดเบียนอยู่เรื่อยไปเลยทุกบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเราพระเจ้าทรงจำแนกเอาไว้เป็น12ข้อด้วยกันคือบางอย่างมันเป็นทุกประจำเรียกว่านิพพัตทุกข์ทุกเนืองนิดเป็นทุกข์ในการกินอาหารรับประทานอาหารการขับถ่ายอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีอยู่งั้นน่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแก้ไม่ตกสักทีเป็นทุกข์ที่มีการเบียดเบียนอยู่ด้วยกินแล้วก็อิ่มอิ่มแล้วก็หิวก็หมุนวนกันอยู่ประการที่2ก็คือมีปัจจัยปรุงแต่งนี่ก็อย่างที่เคยบอกมาว่าองค์ประกอบของความเป็นทุกข์ทั้งส่วนที่เป็นสภาวะคือทุกข์หลักได้แก่เกิดแก่ตายกับทุกข์จรทั้งหลายมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยที่เข้ามาปรุงแต่งเข้ามาประกอบกันซึ่งเหตุปัจจัยนั้นมีอยู่ทั้งภายในทั้งภายนอก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือภายในได้แก่ใจที่ไปกำหนดหมายนี่เป็นตัวการที่สำคัญที่สุดถ้าหากว่าใจเราไปกำหนดหมายอะไรไปมากความทุกข์ก็มากไปยึดไปถือไว้มากความทุกข์ก็มากยึดถือน้อยความทุกข์ก็น้อยอย่างที่เราปรุงว่าเป็นของเรานะคือปรุงอย่างเดียวสมมติว่าปรุงว่าเป็นของเราเนี่ยใครที่มีของเรามากคนนั้นจะทุกข์มากอย่างที่โบราณท่านพูดทุกกษัตริย์เจ้าวัดทุกแม่เรือนท่านเหล่านี้ของเราเยอะแต่ก็มีเจ้าวัดมีแม่เรือนมีกษัตริย์บางพระองค์ที่ท่านไม่ยึดไม่ถือท่านทำงานตามหน้าที่ของท่านแล้วก็มีความทุกข์น้อยแต่ถ้าไปยึดไปถือไปเอาจริงเอาจังไปกะเกณฑ์มุ่งหวังจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มากความทุกข์มันก็มากกิจในอริยสัจข้อต่อไปก็คือความเร่าร้อนอันนี้เน้นไปที่ตัวเวทนานะฮะเวทนาคือส่วนที่เป็นทุกขเวทนาเราจะเห็นว่ามีความเร่าร้อนปรากฏอยู่ตลอดในชั้นความเกิดเองพระโบราณอาจารย์ก็อธิบายเอาไว้ว่าเด็กที่อยู่ในครรภ์ในขณะที่อยู่ในครรภ์ก็ประสบความทุกข์ทรมานมากออกมาจากครรภ์ก็ประสบความทุกข์มีความเร่าร้อนก็เร่าร้อนอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทุกข์เดืองนิดทุกข์ด้วยโรคภัยไข้เจ็บพยาธิทุกข์ทุกข์จากการเบียดเบียนต่างๆเป็นต้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าก็มีความเร่าร้อนทั้งหมดไอ้ส่วนจะมากหรือน้อยมันก็อยู่ที่ตัวปรุงแต่งอีกแหละในตัวปรุงแต่งภายในภายนอกประการที่4ก็คือมีการแปรปรวนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไปไม่มีอะไรหยุดอยู่กับที่จะแปรปรวนในแนวเจริญขึ้นหรือว่าในแนวเสื่อมลงมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยอย่างที่เคยกล่าวเรื่องของความแก่เอาไว้พุทธศาสนาแสดงไว้สองช่วงเขาเรียกแก่เปิดแก่ปิดไอ้แก่ปิดนั้นคือแก่ในตั้งแต่อีตอนเราเกิดมาจนถึงใบกลางคนก็เรียกว่าแก่มันปิดอยู่เราเรียกกันว่าเจริญวัยวัยะแปลว่าเสื่อมนะฮะก็แปลก็เป็นคำพูดที่ออกจะแปลกฮะเจริญก็คือเจริญวัยะก็แปลว่าเสื่อมคือเป็นความเสื่อมแต่มองเห็นในรูปของความเจริญเพราะงั้นในช่วงนี้จะเห็นว่าเป็นที่ต้องการปรารถนาของคนทั่วไปคนเราในตอนนั้นอย่างพวกเด็กอายุ15 16อะไรต่ออะไรเนี่ยพอขึ้นปีใหม่ก็จะรีบนับอายุแล้วก็คือชอบจะได้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วขึ้นพออายุมากขึ้นก็เรียกว่าอยู่ในมัชชิมวัยนะฮะเริ่มปกปิดอายุแล้วขนาดว่าพอถึงวันเกิดแล้วเลยวันเกิดไปแล้วก็ยังนับปีนั้นน่ะปีครบวันเกิดเป็น48ก็48จนกว่าจะหมุนกลับมาถึงวันเกิดอีกทีถึงจะนับ49ก็แข็งใจนับเอาหน่อยเพราะว่าเป็นความชราที่เราไม่ชอบเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ชอบเปลี่ยนแปลงในแนวที่ดิ่งลงที่ตกต่ำลงนี่ก็คือความแปรปรวนของทุกข์เพราะกิจของทุกข์กษัตริย์เวลาแกเกิดขึ้นแกจะทำหน้าที่ของแกอย่างเนี้ยไม่ว่าต่อใครก็ตามทุกคนนะฮะแต่อย่าลืมว่าไอ้เหตุปัจจัยไอ้ตัวที่นำมาปรุงแต่งมันแตกต่างกันคนเราจึงแม้จะวัยเท่ากันแต่อายุแก่ไม่เหมือนกันทั้งอายุกายทั้งอายุจิตมันแก่ไม่เหมือนกันบางคนก็งอมแก่สุดโทรมในส่วนร่างกายแต่บางคนก็น้อยหน่อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอย่างที่ว่านี่คือกิจในทุกขสัจมี4ข้อนะฮะประการที่2คือสมุทัยสัจมี4ข้อเหมือนกันข้อแรกก็คือเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเน้นไปในเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นะฮะเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์คือหมายความว่าเน้นไปในทุกข์ของสังสารวัฏอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าตัณหาชเนติปุริสังตัณหานั้นทำชนให้เกิดอย่าลืมว่าสมุทัยนั้นเน้นไปที่ตัณหาแต่อย่าไปติดในรูปแบบนะฮะว่าจะต้องเป็นตัณหาเสมอไปกิเลสทุกชนิดแหละมันเป็นสมุทัยทั้งนั้น ทำไมในที่นี้จึงทรงแสดงตัณหาเพราะในแง่ของมูลรากกิเลสถ้าพูดถึงอดีตเหตุแล้วทรงแสดงว่าอวิชชาเป็นมูลอวิชชาเป็นมูลเหตุถ้าในปัจจุบันแล้วก็ตัณหาเป็นมูลลองสังเกตดูว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคนมันก็เกิดมาจากตัณหาอยากได้ในสิ่งที่ยังไม่มีอยากให้สิ่งที่มีอยู่นั้นดำรงอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากให้กลับฟื้นคืนมาเป็นต้นไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงคือความไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงก็สรุปว่าในปัจจุบันนั้นตัวตัณหาเป็นตัวหลักจึงทรงแสดงว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ซึ่งก็หมายรวมถึงกิเลสทุกชื่อทุกรูปแบบทุกลักษณะไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามอย่างคล้ายๆกับที่พูดตะกี้เนี่ยว่ามันเหมือนกับตัดต้นไม้นะฮะคือตัดรากตัดโคนมันก็ตัดกิ่งตัดอะไรต่ออะไรมาเรื่อยมันก็เป็นการตัดแต่ตัดมากตัดน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราตัดแต่ในที่สุดแล้วก็คือเป็นการตัดต้นไม้เหมือนกันทุกขสมุทัยเมื่อเกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตราบใดที่เรายังละตัณหาไม่ได้ตัณหาที่ทรงอุปมาว่ามีลักษณะเหมือนเถาย่านทรายเถาย่านทรายก็เรียกว่าพันไม้เลื้อยก็แล้วกันอามาก็ไม่รู้ต้นมันเป็นไงเหมือนกันแล้วท่านอุปมาไว้อย่างนั้นคือลักษณะพันไม้เลื้อยคือมันเลื้อยกับมันไปเรื่อยมันเลื้อยกับมันไปเรื่อยไปเกาะโน้นเกาะนี้ไปปลูกพันกับสิ่งต่างๆไปเรื่อยลักษณะของตัณหาก็เป็นเช่นนั้นแต่เราจะเห็นว่าในแง่ของสังสาระมันก็เลื้อยไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ในแง่ของชีวิตรูปของความคิดมันก็เลื้อยไปในอารมณ์ต่างๆแล้วก็ผูกมัดอารมณ์เหล่านั้นไว้นะคล้ายๆกับพวกเนี่ยพวกต้นฟักต้นอะไรเนี่ยเถาฟักเถาไม้เลื้อยทั้งหลายฮะจะเห็นว่าเมื่อมันเลื้อยไปแล้วมันจะมีคล้ายๆกับรากอะไรมันเนี่ยไปมัดเอาไว้มัดสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็เลื้อยต่อแล้วก็มัดต่อเลื้อยต่อมัดต่อเรื่อยไปปลูกพันธุ์สิ่งเหล่านั้นเอาไว้ข้อที่สองนั้นแปลว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์ซึ่งหมายถึงตัวอารมณ์ปัจจุบันเน้นไปที่ตัวอารมณ์ปัจจุบันมากดังที่กล่าวมาแล้วว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นก็เกิดมาจากกิเลสซึ่งอาจจะเรียกโดยปริยายอื่นอย่างในสรุปตอนสุดท้ายของทุกข์ที่ทรงสรุปว่ากล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นั้นก็เป็นความทุกข์ซึ่งก็หมายถึงว่าก็เป็นลักษณะของตัณหาเป็นผลพวงที่เกิดมาจากตัณหาประการหนึ่งนั่นเองประการที่2ก็ประการที่3นะฮะประการที่3คือประกอบสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์สังสาระก็คือการเวียนว่ายนะฮะการเวียนว่ายการหมุนวนไปในกระแสของสังสาระทั้งช่วงสั้นทั้งช่วงยาวช่วงยาวก็คือหมายความว่าเกิดจากภพโน้นไปสู่ภพโน้นช่วงสั้นก็คือในชีวิตของเราได้แก่จิตที่สายไปในอารมณ์ต่างๆแล้วมันประกอบสัตว์ไว้ในอารมณ์เหล่านั้นยกตัวอย่างสายของมันหมุนสักชุดหนึ่งฮะลองดูสมมติว่าเราอยากได้อะไรสักอย่างนึงฮะอยากได้ปั๊บมันก็เคาะเชื้อคือพอเห็นปั๊บพอใครบอกไอ้สิ่งนั้นดีอย่างนั้นนะฮะมันก็เคาะเชื้อความพอใจขึ้นเสร็จแล้วกลับไปสู่บ้านนะที่จริงสิ่งนั้นไม่ปรากฏแก่ประสาทสัมผัสแล้วแต่มันอยู่ในใจอยู่ในใจเราก็ไปจำเอาไว้ว่าสิ่งนั้นดีมีประโยชน์อย่างนั้นจำหมายไว้เรื่อยเสร็จแล้วก็คิดถึงเรื่อยที่เรียกว่าสังกัปปะคือเราคิดกันเรื่อยพอคิดมากเข้าก็เกิดปริมาณความพอใจก็สูงพอปริมาณความพอใจสูงมากก็เกิดความเร่าร้อนขึ้นภายในใจคืออยากได้สูงขึ้นอยากได้สูงขึ้นจิตมันก็สายครั้งแรกมันจะสายภายในจิตก่อนสายมากว่าจะทำยังไงจะวางแผนยังไงจะหาเงินยังไงจะมีวิธียังไงอะไรอะไรเนี่ยก็วางแผนก็สายไปด้วยพอในที่สุดพอสายมากมันก็ออกมาเนาะเป็นการแสวงหาเป็นการแสวงหาด้วยวิธีการต่างๆนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณตัณหามากหรือน้อยถ้าตัณหาไม่มากเกินไปก็ยังแสวงหาในทางที่ยุติธรรมที่ถูกต้องตามธรรมเนี่ยถ้าตัณหามากแล้วก็ส่วนมากมันก็ล้นก็ออกมาในทางที่ไม่สุจริตซึ่งก็ทรงแสดงไว้ว่าการแสวงหาก็มีอยู่สองแนวนะการแสวงหาที่ประเสริฐในชั้นธรรมดานะฮะชั้นธรรมดาสามัญก็หมายถึงว่าสัมมาชีวะการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐก็คือมิจฉาชีวะ ในชั้นธรรมดาทั่วไปเมื่อมีการแสวงหาก็มีการได้มาเมื่อได้มาแล้วก็มีการกำหนดหมายว่าของเราการกำหนดหมายแล้วก็มีความชื่นชมยินดีในสิ่งนั้นต่อจากนั้นก็มีการรักษาคุ้มครองป้องกันมีการหวงแหนก่อนนะฮะมีความรู้สึกหวงแหนทนุถนอมสิ่งนั้นเมื่อหวงแหนก็มีการคุ้มครองป้องกันรักษาคุ้มครองป้องกันรักษาเมื่อแล้วก็มีการต่อสู้มีการประหัตประหารอาทยาต่างๆที่ออกมาทางกายทางวาจาคือการเบียดเบียนกันทางกายทางวาจาก็เกิดขึ้นมันก็ขังให้เราหมุนวนเอาไว้นะฮะสมมติว่ามันเกิดหายเนี่ยมันเกิดหายมันก็สายไปเพื่อแสวงหาหาไม่ได้มันก็อยากได้ใหม่อยากได้ใหม่มันก็หมุนเข้าวัฏจักรหมุนกันอยู่อย่างเงี้ยฮะหมุนกลับไปกลับมาอย่างนั้นไม่รู้สักกี่เที่ยวกี่ครั้งกี่หนให้ลองสังเกตวัฏจักรในช่วงสั้นมันจะหมุนเข้ามันอย่างนี้แล้วก็ในช่วงยาวนั้นแน่นอนนะเกินว่าตราบใดที่ยังละตัณหาไม่ได้มันก็จะสายไปตามอำนาจของตัณหากิเลสสายนี้บางครั้งจะเรียกคำว่าโยคะโอคะคือมีลักษณะเหมือนห้วงน้ำนะฮะเหมือนห้วงน้ำท่านจะเห็นว่าวัตถุใดก็ตามที่ตกลงไปในกระแสน้ำน้ำก็จะพัดผันไปตามกระแสข้างมันและสิ่งนั้นมันจะไม่มีอิสระแก่ตัวเองเลยมันขึ้นอยู่กับน้ำจะหมุนไปน้ำจะหมุนก็จะซัดขึ้นฝั่งบ้างบางทีก็ซัดลงมาบางทีก็เอาไปหมุนไว้ในที่ใดที่หนึ่งลักษณะอารมณ์ที่ประกอบด้วยตัณหาจะเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะถูกสมุทัยเนี่ยมันประกอบไว้คือขังไว้ประกอบไว้คืออะไรมันลักษณะคล้ายๆผูกมัดนะฮะเป็นเรียกว่าโยคะคือการประกอบไว้ประการที่3หรือที่4คือขังไว้ขังสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนะฮะทั้งช่วงสั้นช่วงยาวช่วงสั้นก็ในชีวิตในอารมณ์ของเราเวลาเราเกิดตัณหาในอารมณ์ใดก็ตามจิตจะสูญเสียความเป็นอิสระทันทีเลยมันจะถูกบังคับให้สายถูกมีการกระซิบกระซาบใจมีการสั้นไปในอารมณ์นั้นๆอยู่เรื่อยไปและในสังสารทุกข์นั้นก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะการที่เราและเธอทั้งหลายไม่ได้ทำให้แจ้งซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี้ก็แสดงอีกแนวหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะแสดงอีกแนวหนึ่งเท่านั้นเองจึงต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏจนนับประมาณไม่ได้นะบางครั้งทรงอุปมาให้เห็นเช่นว่าเวลาคนร้องไห้เพราะการพลากจากทรงเชื่อเห็นว่าการเวียนว่ายในสังสารวัฏที่เราร้องไห้เพราะการพลัดพรากจากคนที่รักเป็นต้นถ้าน้ำตามันไม่แห้งสมมติว่ามันไม่แห้งตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่รู้จะกี่แสนชาติโกฏิชาติน้ำตาเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรสีกระดูกนี่ถ้ามันไม่ผุเปื่อยอะไรไปนะฮะมันจะกองเป็นภูเขาลอกาเลยนี่ก็แสดงว่าถูกขังไว้ในสังสารทุกข์เพราะงั้นเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะฮะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เขาเรียกว่าปฐมพุทธคตเปล่งพระพุทธอุทานพอได้บรรลุอาสวัคยานเสร็จเปล่งพระพุทธอุทานไงว่าเราเมื่อแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างคือตัณหาในช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพนะฮะสร้างชีวิตในรูปแบบต่างๆต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเป็นอันมากการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์เรื่อยไปเกิดทีหนึ่งก็ทุกทีหนึ่งก็ไม่ใช่ทุกทีหนึ่งอะทุกเยอะแต่หมายความว่ามันขบวนการแห่งความทุกข์ก็ตั้งต้นอีกชีวิตหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วเนื่องจากพระองค์ละตัณหาได้ก็รับสั่งว่าดูก่อนนายช่างคือตัณหาผู้กระทำเรือนบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างเรือนคืออัตภาพให้แก่เราต่อไปไม่ได้ครับเพราะซี่โครงเรือนยอดหลังคาอะไรต่ออะไรอุปกรณ์จันทันจันเทินคือสมมติเป็นบ้านนะฮะเรียกชื่อกิเลสทั้งหลายคล้ายๆกับไอ้องค์ประกอบของความเป็นบ้านเราได้ทำลายหมดแล้วนี่ก็เป็นการแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็หลุดพ้นจากหลงลักษณะการหลุดพ้นจากกรงนั้นบางครั้งก็ทรงแสดงในรูปอุปมานะครับอุปมาเช่นแสดงแก่เวรัญชพรามก็เหมือนกับลูกไก่มันก็ลูกไก่คือคล้ายๆกับคนเราแต่ละคนเนี่ยเหมือนกับไก่ที่อยู่ในฟองไ เวลาเจริญเติบโตเต็มที่มันก็ทำลายกระป๋องฟองออกมาได้นี่จะเป็นการแสดงฐานะของพระองค์ในฐานะที่เรียกว่าถูกคอคุ้มด้วยเนี่ยฮะถูกคอคุ้มด้วยฟองแต่ว่าพูดถึงอวิชชาไม่ได้พูดถึงตัณหาคือพูดถึงตัวใหญ่มันเลยก็ถูกคอคุ้มปิดบังไว้แต่พระองค์ทำลายกระป๋องฟองมาได้ก่อนเพื่อนๆทั้งหมดนะฮะเพื่อนร่วมโลกทั้งหมดพระองค์ก็ทำลายมาได้ก่อนพระองค์จึงชื่อว่าเป็นเชษฐะคือเป็นพี่ใหญ่ในฐานะที่หลุดจากกระป๋องฟองไข่เพราะงั้นในที่นี้ก็เหมือนกันพระองค์ก็เป็นพี่ใหญ่ในฐานะที่หลุดจากกระแสของสังสารวัฏกระแสสังสารวัฏอย่างที่มาบอกแล้วว่ามันหมุนแบบกระแสน้ำมักใช้กระแสน้ำเป็นวัตถุธรรมในการเรียนรู้เพราะว่ามันเห็นได้ดีเอาของโยนลงไปในน้ำแล้วเราเห็นได้ชัดเลยเวลาอธิบายธรรมะว่ามันไม่มีความอะไรเป็นตัวของตัวมันเลยมันต้องถูกพัดหมุนอยู่งั้นแล้วก็ขังไว้ในนั้นนะฮะในกระแสน้ำจนป่วยหน้าปุพังไปอยู่ในกระแสน้ำนั่นเองแต่ว่าเมื่อหลุดจากปัญหามาได้มันก็ชื่อว่าหลุดพ้นจากกระแสหลุดพ้นจากกรงขังอุปมาเหมือนกับกรงขังนะฮะคือขังไว้ในสังสารทุกข์นะฮะในสงสารด้วยในทุกข์ด้วยต่อไปก็นิโรธสัตว์อันนี้4แล้วนะฮะต่อไปนิโรธสัตว์ก็มี4เหมือนกันนิโรธนั้นนิรุทธะเนี่ยรุทธะเนี่ยแปลว่าเครื่องเสียดแทงนะฮะนี้ก็คือออกท่านที่เรียนม.ศ.5มาแล้วก็คงนึกออกนะว่าในหนังสืออุเทศภาษาไทยนี้เข้าลงออกนะฮะอุปสรรคในที่นี้หมายถึงว่าออกแต่ว่าออกจากเครื่องเสียดแทงพระพุทธเจ้าทรงอุปมาบางทีอุปมาตัณหามันก็ลูกศรนะมันก็ลูกศรที่กำซาบด้วยยาพิษเวลาเสียดแทงปัจจุบันเอาให้สมัยใหม่หน่อยก็เรียกว่าลูกกระสุนก็ได้ก็ลูกกระสุนฝังในถูกยิงแล้วลูกกระสุนฝังอยู่ข้างในมันจะมีลักษณะเสียดแทงแต่ลูกกระสุนมันไม่เคลือบยาพิษนะมันคงจะเสียดแทงน้อยกว่าลูกศรมันแทรกยาพิษนะแค่ยาพิษมันกำซาบแล้วมันก็วิ่งสั้นไปในที่ต่างๆก็สรุปว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีลักษณะเสียดแทงอยู่ตัณหานะฮะตัวตัณหานั้นมีลักษณะเสียดแทงอยู่แต่ทีนี้พอมาถึงนิโรธมันก็ถอนเครื่องเสียดแทงนั้นได้ก็คล้ายๆก็ถูกเสียดแทงด้วยลูกศรแล้วก็ถอนลูกศรมาได้ลูกกระสุนฝังในแล้วก็ผ่าลูกกระสุนออกมาได้แต่ความสบายมันก็บังเกิดขึ้นเมื่อนิโรธเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่4ประการนะฮะประการแรกก็คือออกจากอุปธินั้นเป็นการเรียกกิเลสกับเรียกขันธ์เรียกกิเลสกับเรียกขันธ์เรียกขันธูปฏิกิเลสูปฏินะเป็นการเรียกในลักษณะหนึ่งคือคล้ายๆกับมันเก็บสะสมไว้นะเก็บสะสมไว้คล้ายๆกับเก็บอัดไว้ในภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าอุปธิขันธูปฏิก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะฮะได้แก่จิตที่ไปยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นพอมาถึงนิโรธคือดับกิเลสได้มันก็ดับความเป็นเราเป็นเขาลงไปได้ความเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปได้คนนี้เพิ่งเห็นได้นะฮะว่าความโกรธเคืองอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาได้เพราะเรามีความรู้สึกว่าเราไอ้คำว่าเราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องโบราณเนี่ยท่านมักจะพูดคำว่าอังการมังการพูดอยู่บ่อยๆโบราณเนี่ยใช้คำสองคำอังการก็คือเป็นเรามังการก็คือของเราให้ลองสังเกตว่าถ้าเป็นเรากับไอ้ของเราไม่มีเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกอย่างพวกที่เขาไปถล่มค่ายผู้อพยพปาเลสไตน์กันตายทั้งเยอะแยะเราไม่มีความรู้สึกว่าของเราถ้ารู้สึกว่าของเราป่านนี้ก็ร้องไห้กันยังไม่หายก็ตายกันจังนี่ให้ลองสังเกตว่าถ้าวันไหนที่คำว่าของเราสิ่งอะไรก็ตามของเราเข้าไปผูกไว้ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเพราะงั้นนิโรธเนี่ยคือการดับคำว่าของเราคำว่า เราคำว่าเป็นเราเป็นต้นเนี่ยดับออกไปความยึดติดในขันธ์ต่างๆที่เคยมีนะฮะมันก็ไม่มีอีกต่อไปแล้วพึงสังเกตว่าพฤติกรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ต้องเอาพระพุทธเจ้าหรอกคือเอาพระอรหันต์ที่รองลงมาเช่นสมมติว่าพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่พราหมณ์เคยตีศีรษะท่านเพื่อต้องการทดลองว่าท่านจะโกรธหรือไม่โกรธมีอุบาสกอุบาสิกายกย่องพระสารีบุตรว่าท่านไม่โกรธไอ้พราหมณ์ไม่เชื่อคนไม่โกรธมันเป็นไปไม่ได้สารีบุตรเดินบิณฑบาตแกแอบย่องไปข้างหลังตีหัวเลยสารีบุตรเดินบิณฑบาตเฉยแต่พอดีชาวบ้านเขาเห็นเขาจะรุมประชาทันพราหมณ์นะครับพระสารีบุตรก็เลยต้องหันกลับมาแล้วก็มาถามโยมถามชาวบ้านว่าจะทำอะไรบอกว่าพราหมณ์ผู้นี้ตีหัวพระผู้เป็นเจ้าเพราะงั้นต้องจัดการสารีบุตรถามแล้วตีหัวโยมมันตีหัวใครไม่ตีเขาบอกว่าไม่ได้ตีหัวของพวกเขาหรอกแต่ตีหัวพระสารีบุตรท่านก็บอกว่าอาตมาไม่ได้ว่าอะไรนี่โยมจะไปเดือดร้อนทำไมคืนนี้เราจะเห็นว่าท่านไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของเราตีก็ตีไปนี่ก็ตีไปท่านก็เพราะอะไรเพราะท่านถอนไอ้ขันธ์ทูปทินะคือความยึดติดในขันธ์ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราออกไปได้กิเลสูปทิมันก็ไม่มีอะไรนะฮะพวกกิเลสชุดนี้ส่วนมากจะจัดเป็น4ข้อด้วยกันก็มีกามนะมีกามมีภพมีทิฏฐิมีอวิชชาจะจัดเป็น4แนวด้วยกันเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปบางทีก็เรียกชื่อตามลักษณะอาการนะฮะอย่าไปติดใจในชื่อเพราะว่าลักษณะอาการของเขานั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาทำอะไรในขณะนั้นจะเรียกอย่างนั้นคล้ายๆคนเราซึ่งก็มีหน้าที่แตกต่างกันเวลาหนึ่งก็เรียกอย่างหนึ่งเวลาหนึ่งก็เรียกอย่างหนึ่งแต่ว่าที่จริงก็หมายถึงคนเดียวกันต่อไปก็ทำอะไรทำให้สัตว์ดับนะฮะคือบรรลุนิพพานนะถ้าถึงพระนิพพานซึ่งมีความหมายที่เรียกชื่อเยอะแยะอย่างที่เคยบอกให้ฟังว่าทำที่ย่ำยีความกระหายย่ำยีความเมาบรรเทาความกระหายตัดกระแสของวัฏฏะเป็นต้นเนี่ยก็แล้วแต่จะเรียกได้มากมายทีนี้ปราศจากเครื่องปรุงแต่งท่านทั้งหลายโปรดสังเกตนะว่านิพพานเนี่ยมันตรงกันข้ามกับโลกคือโลกนี่มีเครื่องปรุงแต่งโลกเป็นสังขารนิพพานเลยเป็นวิสังขารไม่มีเครื่องปรุงแต่งโลกนั้นมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดก็แตกดับไปนิพพานไม่มีการเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนิพพานมายังไงก็เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตัวนิพพานฮะเป็นภาวะที่ไม่มีอะไรเข้าไปปรุงแต่งในความเป็นนิพพานนั้นแต่อย่าลืมไอ้เหตุให้ถึงนิพพานอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอริยมรรคมีองค์8นั้นคือตัวสร้างนิพพานแต่ว่าพอถึงนิพพานแล้วมันก็หมดความปรุงแต่งหมดความปรุงแต่งคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับยานอวกาศที่มันต้องอาศัยไอ้พวกจรวดชัตเทิร์นยิงขึ้นไปเนี่ยฮะพอแกหลุดลอยออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดันแกไม่มีอะไรที่จะดันแกอย่างที่เคยอยู่ในโลกแล้วเพราะว่าหลุดพ้นไปแล้วประการต่อไปนั้นก็คืออมฤตรสเป็นอมฤตรสท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินว่าบรรดารสทั้งหลายนั้นรสแห่งธรรมประเสริฐกว่ารสทั้งหลายซึ่งมันมีความสะอาดมีความสงบมีความเยือกเย็นอย่างที่อธิบายกันไม่ได้ไม่ต้องเอาอะไรมากนะฮะว่าการปฏิบัติทางสมาธิเราปฏิบัติไปจนถึงระดับของไม่ต้องกายแล้วฮะทุติยฌานนั่นเองระดับทุติยฌานเนี่ยมันเป็นความปีติความสุขที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถอธิบายได้นอกจากว่า จะปฏิบัติให้สัมผัสด้วยตัวเองทีนี้อมฤตรสนั้นก็คืออะไรคือไม่ตายนะฮะคำว่าคือรสที่ไม่ตายมันเป็นของมันอย่างนั้นน่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ระดับโลกิยะเรานี่รสมันเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแม้แต่ว่าความชอบของเราธาตุขันธ์มันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปตามลักษณะของธาตุขันธ์แต่นิพพานเป็นอรุตเป็นอมฤตรสคือธรรมผู้ดื่มผู้ดื่มรสของนิพพานของนิโรธนะฮะตรงนี้เรียกว่านิโรธไม่ตายไม่ตายนั้นก็มีนัยยะหลายนัยยะนะฮะนัยยะคือตัวภาวะของนิพพานนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นอย่างนี้คือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นรีประการหนึ่งก็คือว่าไม่เกิดนะไม่ต้องเกิดอีกเมื่อไม่เกิดอีกก็ไม่ต้องพูดถึงตายนะฮะเพราะเราพูดถึงสิ่งที่ตายเราพูดถึงสิ่งที่เกิดเมื่อมีการเกิดก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องตายไม่ต้องพูดถึงเรื่องแก่เรื่องเจ็บอะไรทั้งหมดเลยเพราะนั้นเรากล่าวถึงสิ่งเฉพาะที่สิ่งที่เกิดเท่านั้นเองเพราะกิจของนิโรธในข้อนี้ถ้าเราลองสังเกตดูนะครับมันจะทำให้เกิดแนวความคิดที่สมัยก่อนนะพวกพราหมณ์สมัยนั้นเขาต้องการที่จะไม่ตายกันอย่างแนวเทพนิยายที่ท่านเล่าถึงเทวดากวนเกษียรสมุทรเพื่อหาน้ำอมฤตมาดื่มกันเพื่อไม่ให้ตัวเองตายเพราะงั้นเทพทั้งหลายจึงเรียกว่าอมรแต่ว่าน้ำที่ดื่มเรียกว่าน้ำอมฤตนะฮะอมฤตเพราะงั้นในพุทธศาสนาเลยมีอมฤตด้วยแต่อมฤตคนละอมฤตกันอมฤตของเขาดื่มแล้วเมานะฮะก็เราดื่มแล้วหายเมาเลยบางคนละอย่างกันมันคล้ายๆกับอะไรฮะคล้ายๆกับการแปลงสสารเป็นพลังงานในทางวิทยาศาสตร์ตามแนวไอ้ทฤษฎีปรมาณูของไอน์สไตน์มันแปลงไปแล้วมันเป็นศูนย์มันเป็นพลังงานเป็นปรมาณูแต่ว่ามีผลในทางทำลายได้ฆ่าคนได้ของเราแปลงสสารเป็นพลังงานเหมือนกันคือเข้าถึงภาวะของสุญญตาคือความว่างเปล่าไม่ยึดไม่ถืออะไรแต่มันก็เป็นพลังงานในการทำลายกิเลสพอทำลายกิเลสแล้วมีผลประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกเพราะฉะนั้นเมื่อท่านที่เข้าถึงสุญญตาคือเข้าถึงความว่างหรือปรินิพพานเนี่ยท่านจึงมีชีวิตอยู่เพื่อโลกไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายก็ตามจะมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นตลอดพระพุทธเจ้าเองก็45พระพรรษานั้นก็เป็นการอยู่เพื่อโลกไม่ได้อยู่เพื่อพระองค์สร้างประดิษฐานสถาบันสงฆ์ขึ้นมาก็เพื่อโลกไม่ใช่เพื่อพระสงฆ์หรอกนั้นให้ลองสังเกตว่าพระคุณของพระสงฆ์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีก็มีอยู่สองคุณนะคือคุณส่วนพระองค์ก็คุณส่วนเกื้อกูลแก่โลกของพระสงฆ์นั้นคุณส่วนตนของท่านสี่ข้อแต่เกื้อกูลแก่โลก5ข้อแล้วหน้าที่ต่างๆแม้ในระดับที่ลดหลั่นลงมามันก็พยายามที่จะปฏิบัติพัฒนาเพื่อให้อยู่ในจุดนี้ให้อยู่ในจุดที่มันใกล้เคียงนิพพานเข้าไปด้วยที่เรียกว่านิบานัสเสยสันติเกคือใกล้ไปนิพพานเข้าไปจะใกล้ได้มากน้อยแค่ไหนก็ตามนะฮะมันก็คล้ายๆการเดินทางนะฮะถ้าพยายามเดินไปเรื่อยมันก็ใกล้เรื่อยถ้าหยุดเดินมันก็ช้าหน่อยถ้าไม่ยอมเดินก็ยิ่งแล้วใหญ่แต่แน่นอนว่าคนที่เดินไปมันก็ใกล้เข้าไปทุกขณะนิพพานจึงถือว่าเป็นอมฤตรสเป็นรสที่ทำผู้ดื่มไม่ให้ตายแล้วก็เมื่อไม่ตายก็ไอ้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ต้องพูดถึงแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเกิดไม่มีภพอะไรอีกต่อไปอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าถ้ามีภพมันก็เป็นสังขารเมื่อเป็นสังขารก็ต้องไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็เป็นอนัตตาเข้าใจรักเรียบร้อยแต่นิพพานเป็นอมฤตรสคือเรื่องที่ไม่เกิดลักษณะญาณความรู้ที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าก็ดีแก่พระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีเนี่ยจะลงตัวกันเสมอเลยอย่างพระพุทธเจ้าในที่รับสั่งแสดงนะฮะแก่พระภิกษุปัญจวัคคีย์ก็บอกว่าอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนัตถิดานิปุณัพโวพบใหม่ไม่ได้มีพระอรหันต์เองก็จะเกิดว่าขีณาชาติชาติสิ้นแล้วอุสิตังพรหมจริยังการประพฤติพรหมจรรย์จบแล้วกตังกนิยังกิจที่ควรทำก็เสร็จแล้ว นาปรังอิทัตตายาติประชานาติสิกิจอื่นในทำนองเดียวกันในการละบาปละความชั่วประพฤติความดีนี้หมดนะเราเข้าถึงเป็นอมฤตรสเป็นรสที่ทำผู้ดื่มไม่ให้ตายนะจริงๆก็ไม่ให้เกิดแต่ว่าฟังไม่ให้ตายมันน่าฟังมากกว่าก็น่าอยากได้มากกว่าก็เมื่อไม่เกิดก็เป็นอันว่าไม่ตายทีนี้ต่อไปก็อริยมรรคอริยมรรคมีองค์8ประการนะฮะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่ของเขา4ประการเหมือนกันประการแรกก็ทำให้สัตว์เข้าถึงพระนิพพานอย่าลืมว่าอริยมรรคนั้นมีองค์8นะฮะคือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบระลึกชอบพยายามชอบระลึกชอบตั้งสติมั่นชอบเมื่อปฏิบัติต้องครบองค์นะจึงจะทำกิจได้เต็มที่จริงๆนะทำกิจได้เต็มที่จริงๆพอทำได้ครบองค์แล้วก็เกิดเป็นสัมมาญาณนะคือความรู้ที่ชอบความรู้ชอบจึงเป็นตัวมรรคจริงๆอันนั้นองค์ของมรรคอันนี้คือตัวมรรคแล้วผลก็คือสัมมาวิมุตติเป็นจิตที่หลุดพ้นในทางที่ชอบอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เคยกล่าวมาบ้างแล้วประการต่อไปก็คือเป็นเหตุให้คนสามารถดับทุกข์คือมันก็ตรงกันข้ามกับไอ้พวกสมุทัยนะฮะก็เป็นเหตุให้คนถึงซึ่งความหมดสิ้นปลายแห่งทุกข์ซึ่งในชั้นนี้ได้โปรดสังเกตว่าอริยมรรคในเต็มองค์นั้นคือเต็มสูตรจริงๆนั้นก็ดับทุกข์สิ้นเชิงอย่างที่ว่าแต่ในชั้นของการปฏิบัติท่านทั้งหลายจะเห็นได้ชัดเลยว่าคือแต่ละองค์ของอริยมรรคเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ของเขาเต็มเม็ดเต็มหน่วยในแต่ละจุดคล้ายๆจะเราจะอุปมาว่าอริยมรรคนั้นเหมือนกับเชือก8เกลียวสามารถยกน้ำหนักได้สักสมมติว่าสัก10กิโลอะไรเนี่ยสัก10ตันมันใหญ่หน่อยทีนี้สมมติว่าเราจะถอดออกสักเกลียวไอ้10ตันมันยกไม่ได้หรอกถอดออกสักเกลียวหนึ่งนะฮะแต่ว่าสัก8ตันมายกได้ที่มันถอดออกสักเกลียวหนึ่งอีกมันก็ยกได้น้ำหนักที่ลดดันลงมาได้เรื่อยๆแล้วแม้แต่ในเกลียวเล็กๆอีกเราดึงมาพินทีละเส้นมันก็มัดอะไรได้ดังนั้นองค์อริยมรรคแม้แต่ละข้อเราย่อยออกไปอีกคือเล็กๆน้อยๆลงไปอีกเนี่ยเช่นสมมติว่าสัมมาวาจาสัมมาวาจาเขามีอยู่4นะเราอย่างเดียวเอาอย่างเดียวคือสัจจะอย่างเดียวสัจจะอย่างเดียวมันก็กลายเป็นอำนวยประโยชน์ให้ในส่วนของเขาอย่างในวิมานวัตถุก็ดีนะฮะวิมานวัตถุนี้ทรงแสดงไว้มากจนเป็นปัญหาที่พระโมคคัลลานะเองต้องข้ามากราบทูลพระพุทธเจ้าไปพบเทพธิดาเป็นนั้นมากมีสัจจะตัวเดียวสัจจะอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ไปบังเกิดเป็นเทพธิดาพระโมคคัลลานะมากราบทูลถามว่ามันเป็นไปได้หรือที่ถือสัจจะอย่างเดียวแล้วมาเกิดเป็นเทพธิดาพระเจ้าว่าทำไมต้องมาถามเราก็เธอไปเห็นมาแล้วคือนี้เราจะเห็นว่ามันก็เอาเส้นย่อยๆของเชือกนะฮะเส้นเล็กๆของเชือกดึงออกมาอีกทีจากเกลียวใน8เกลียวนะฮะแล้วใน8เกลียวเราดึงเส้นเล็กออกมาอีกทีมันก็อำนวยประโยชน์ให้เรียกว่าไม่ร้ายผลทั้งหมดเลยเอาเว้นคำหยาบอย่างเดียวไม่ด่าใครไม่ด่าใครหรือเว้นคำเพ้อเจ้อไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดก็คือไม่พูดถ้าพูดก็ต้องพูดเป็นประโยชน์ไม่พูดก็คือเฉยเฉยไปเอาอย่างเดียวไม่ส่อเสียดยุยงให้ใครแตกกันเอาอย่างเดียวเหมือนกันนี้เราจะเห็นได้ว่าแต่ละอย่างแต่ละจุดเนี่ยมันก็คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับยานะคล้ายๆกับยาปริมาณที่สมบูรณ์นะหมอบอกก็ต้องกินเท่านั้นเท่านี้ปริมาณที่สมบูรณ์ก็ทำหน้าที่ของเขาได้เต็มที่แต่ปริมาณที่ลดหลั่นลงมาไม่ใช่ว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรแกก็ต้องทำหน้าที่ของแกได้รูปมาเหมือนกับแสงสว่างอย่างที่เคยพูดไว้ว่าถ้าน้อยแกก็จัดมืดได้แต่ว่าในส่วนที่แกสว่างอยู่นะความมืดมันไม่เกิดนี่ก็คือองค์ของอริยมรรคที่จะเห็นได้ว่าในชั้นสมบูรณ์ก็คือชั้นสมบูรณ์แต่ในชั้นที่ลดหลั่นลงมาไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม มันจะอำนวยผลให้ในขอบข่ายของเขาแล้วก็เป็นตัวที่นำสัตว์ออกจากกรงขังนะฮะคือสังสารทุกข์องค์อริยมรรคที่บุคคลปฏิบัติให้สมบูรณ์นะออกจากกรงขังคือสังสารทุกข์แต่นี้ก็อีกแหละฮะเพราะอริยมรรคนั้นก็คือชั้นศีลชั้นสมาธิชั้นปัญญาในชั้นศีลมันก็ออกจากทุกระดับระดับที่สงบระงับเวรระงับภัยต่างๆนี่ชีวิตของคนเพราะที่ตั้งแห่งเวรภัยมันก็อยู่ที่ศีลอยู่ที่การผิดศีลเราลองดูว่าการเบียดเบียนการเข่นฆ่าประทุษร้ายกันในโลกนี้มีอะไรมันก็เรื่องผิดศีลการฆาตกรรมหมู่ในเบรุตมันก็มีอะไรมันก็เรื่องผิดศีลมันก็เรื่องปานาติบาตเรื่องปานาติบาตก็เห็นกันได้ชัดๆนะทีนี้ถ้าหากว่าหยุดศีลได้หยุดพฤติกรรมต่างๆโดยอาศัยศีลได้แต่หลักศีลมันก็สงบระงับแต่เปลี่ยนภายในชั้นนั้นทีนี้ถ้าประณีตขึ้นไปมันก็ออกจากทุกข์เรื่อยไปออกจากทุกข์เรื่อยไปตามลำดับอย่างที่เคยบอกมาแล้วว่าลักษณะของธรรมะในส่วนนี้นะฮะส่วนที่เป็นกุศลเนี่ยมันเป็นสันเลขะสันเลขธรรมคือขัดเกลาขัดมันไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยก็ช่างคล้ายๆกับเหมือนกับการซักผ้ามันก็ไม่ใช่สะอาดรวดเดียวทั้งหมดมันก็ขัดไปเรื่อยๆหรือการเช็ดถูพื้นอะไรต่ออะไรก็เหมือนกันมันก็ไปโดยลำดับเป็นการปฏิบัติโดยลำดับมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะทำอะไรได้แบบปาฏิหาริย์หรือแบบอะไรนิรมิตเอาดลบันดาลเอาไม่ใช่อย่างนั้นไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องอาศัยทำไปตามลำดับก็ข้อต่อไปก็คือเป็นอธิบดีคือเป็นตัวใหญ่อธิบดีคือผู้ใหญ่นะฮะอธิบดีผู้ใหญ่หรือว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในวิมุตติญาณทัศนะอันนี้ฟังยากหน่อยนะวิมุตติญาณทัศนะนั้นก็คือความรู้ความเห็นในวิมุตติความรู้เห็นในวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นเอาดูตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันเอาวิมุตติธรรมดาใช่ก่อนเราจะเห็นว่าอย่างสมมุติว่าเลิกละอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นอะไรดีเช่นเหล้าก็ได้บุหรี่ก็ได้ท่านทั้งหลายอาจจะไม่ดื่มเหล้าอาจจะไม่สูบบุหรี่แต่หมายความว่าความชั่วอะไรสักอย่างหรือว่าไอ้ความไม่สมเหตุสมผลบางอย่างเช่นอะไรนะฮะเช่นเราเป็นบินยูชนเป็นผู้ใหญ่แล้วเลิกเล่นตุ๊กตาเอาง่ายๆอย่างนี้นะฮะตุ๊กตาก็เล่นทั้งผู้หญิงผู้ชายทีนี้พอจิตมันหลุดพ้นเนี่ยคือเลิกเล่นตุ๊กตาเนี่ยระดับของการที่เกิดความเลิกเล่นตุ๊กตานั้นจะเห็นได้ว่าเพราะตัวปัญญามันสูงขึ้นเหตุผลมันสูงขึ้นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมันสูงขึ้นแต่ก็ไม่ใช่สมบูรณ์นะฮะไม่ใช่สมบูรณ์คือปริมาณของความเห็นกับความคิดของเราเนี่ยมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นทีนี้ไอ้ลักษณะรู้เห็นว่ามันพ้นหรือไม่พ้นเนี่ยมันก็ดูที่ใจตัวเองถ้าไปเห็นเด็กเล่นตุ๊กตายังอยากเล่นเนี่ยแสดงว่ายังไม่พ้นนะยังไม่พ้นจากความคิดแบบเด็กๆหรือไปเห็นตุ๊กตาสมมติว่าไม่ใช่อยากซื้อให้เด็กนะฮะอยากซื้อเพื่อตัวเองเนี่ยก็แสดงว่าความรู้เห็นในวิมุตติเนี่ยรู้ว่ามันยังไม่วิมุตติรู้ว่ายังไม่วิมุตติหรือว่าเลิกดื่มเหล้าแล้วเลิกสูบบุหรี่แล้วนะฮะก็มาดูที่ใจตัวเองว่ามันเลิกได้จริงหรือเปล่าหรือเอายางอื่นมาแทนหรือเอายางนัดมาแทนเอายาฉุนมาแทนหรือว่าเอายาอมมาแทนหรือว่าใจจริงๆก็ยังอยากอยู่ถ้าอยากก็แสดงว่ารู้เห็นว่าไอ้ตัวนี้ยังไม่วิมุตต์อ่ะยังไม่หลุดพ้นวิมุตติญาณทัศนะในความหมายที่สมบูรณ์นะฮะในความหมายที่สมบูรณ์นั้นพอปฏิบัติตามองค์อริยมรรคขึ้นไปเนี่ยมันจะมีความประณีตในด้านจิตใจขึ้นโดยลำดับท่านจะเห็นว่าชั้นศีลกิเลสหยาบก็สงบชั้นสมาธินิวรณ์ก็สงบชั้นปัญญานิถอนตัณหาพร้อมทำบุญรากอนุสัยสังโยชน์อะไรต่ออะไรมันก็หมดมีความเปลี่ยนแปลงทางจิตอย่างที่ทรงแสดงไว้ในท้ายของพระสูตรเยอะนะฮะยกตัวอย่างใกล้ๆพระสูตรใกล้ๆที่จะกล่าวในวันอื่นวันต่อไปก็คืออนันตลักขณสูตร ทรงแสดงให้เห็นว่าแสดงเรื่องขันธ์ 5นะฮะแต่เราลองสังเกตว่าสภาพความคิดเห็นสติปัญญามันจะสูงขึ้นโดยลำดับทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อสดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้สดับแล้วด้วยนะเห็นแล้วด้วยมี2 อย่างสดับแล้วก็เห็นว่าไงเห็นว่าขันธ์ 5นั้นไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราเห็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเห็นด้วยญาณนะย่อมเบื่อหน่ายพอเห็นจริงๆก็ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปรูปัสสมิงปินิบินติย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปย่อมเบื่อหน่ายทั้งในเวทนาเบื่อหน่ายทั้งในสัญญาเบื่อหน่ายทั้งในสังขารเบื่อหน่ายทั้งในวิญญาณพอเบื่อหน่ายมันเกิดอะไรเกิดว่านิบินดังวิรัจติพอเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคลายความยึดความจริงอย่างที่อาตมาเคยอุปมาให้ฟังว่ามันเหมือนกับเราแอบไปนอนใกล้กรงเสืออะไรเนี่ยตอนมืดๆน่ะไม่รู้พอแสงสว่างขึ้นหันไปดูเห็นเป็นกรงเสือก็เริ่มขยับตัวแล้วฮะหาทิศทางที่จะหนีไปโดยไม่ให้เกิดอันตรายหรือหลงจับอสุรพิษในที่มืดหรือว่าเคยเล่าถึงหลวงตาที่ไปแอบนอนอยู่กับศพบนศาลาทั้งคืนพอตื่นขึ้นมาถึงพอรั่วนอนกับศพมันก็ขยับตัวแล้วเปิดน่ะนี่ก็ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดตอนไหนเกิดตอนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจิตมันเกิดเปลี่ยนตอนเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรในขณะนั้นเราอาจจะหลงอยู่ได้ตลอดแต่พอเกิดรู้ปั๊บมันจะไม่หลงนะทีนี้ต้องขึ้นอยู่ปริมาณของความรู้ด้วยนะว่ารู้สูงขนาดไหนก็ทรงแสดงว่าเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตมันก็พ้นพอพ้นตัวเนี้ยเรียกวิมุตติญาณทัสสนะคือรู้ว่าเราพ้นแล้วรู้ว่าพ้นแล้วนี่เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าหากว่าไปเกิดหลงอย่างในการปฏิบัติยกตัวอย่างในการปฏิบัติมีเยอะไปการปฏิบัติระดับที่กดทับกิเลสเอาไว้แล้วเข้าใจว่าหลุดพ้นชั้นของวิสุทธิ7ที่เคยพูดถึงวิปัสสนูปกิเลส10ข้อพวกนี้มันก็หลงได้ฮะก็หลงได้เพราะอะไรเพราะตัวอริยมรรคยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นใหญ่ไอตัวความรู้ความเห็นในจิตจริงๆมันก็ไม่ได้ชัดทำให้ท่านหลงได้แต่ถ้าเขาสมบูรณ์การปฏิบัติเข้าถึงผลสมบูรณ์เขาก็เป็นอธิปไตยหรือเขาจะเป็นใหญ่ในตัวรู้เลยพอรู้มันก็เกิดเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่าเนี่ยพอจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วลักษณะอย่างนี้ลองดูที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในตอนท้ายธรรมจักร ที่เคยพูดรู้สึกครั้งที่สามนะฮะที่ทรงแสดงว่ายานันจะปนเมดัสนังบุรปาติก็แลยานได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าอัยมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนาทิดานิคุณัพพโวพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปนี่คือญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นในตัววิมุตติในตัวจิตที่มันหลุดพ้นมันหลุดพ้นจริงหรือเปล่าบางทีมันไม่จริงอ่ะบางทีไม่จริงเช่นสมมติว่าก็ไม่ใช่สมมติอ่ะฮะคือว่าเป็นคนจริงอ่ะฮะท่านผู้หนึ่งเป็นอธิบดีนี่ท่านพูดเองฮะพอปลดเกษียณเดี๋ยวนี้คุยใหญ่โอ้ยผมเดี๋ยวนี้สบายแล้วท่านสบายเลยโปร่งไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องวุ่นวายนอนตื่นสายก็ได้ไม่เดือดร้อนอะไรแต่เห็นฮะตาเนี่ยมันแสดงถึงความเบิกวางความว่างเปล่าความโดดเดี่ยวเดียวดายนะและเห็นได้ชัดว่าแววตาท่านขัดแย้งกับคำพูดของท่านแสดงว่าท่านไม่วิมุตติจริงไงแสดงว่าท่านไม่วิมุตติจริงๆเลยเฉพาะเรื่องนี้นะฮะเฉพาะเรื่องนี้อย่างที่บอกมาแล้วว่าวิมุตต์มันมีหลายระดับวิมุตต์นี้เป็นตทังกับวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยอารมณ์นั้นๆด้วยองค์นั้นๆโดยชั้นศีลบ้างโดยอดทนบ้างโดยเมตตาบ้างโดยขันติบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านไม่พ้นจริงฮะท่านก็พูดแข็งใจพูดไปอย่างนั้นเองเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากท่านอยู่รู้สึกจะเดือนครึ่งหรือไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนครึ่งเดียวตายเลยตายดื้อๆมันเหี่ยวเฉาไปอย่างนั้นเองซึมเศร้ามันมองบริวารก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วในที่สุดมันก็ตายไปนี่เพราะอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราบอกว่าเราละเราเลิกได้นั้นเราไม่ละเลิกจริงวิมุตติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญให้ลองสังเกตในญาณ3ที่เคยพูดเหมือนกันนะญาณ3ท่านนึกออกนะฮะญาณ3ก็อีกตอนที่เรียกกัตตญาณ รู้ว่าได้ทำแล้วสำคัญที่สุดเลยฮะทุกข์ที่ควรกำหนดรู้ได้รู้แล้วกำหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรจะเจริญได้เจริญให้บริบูรณ์แล้วต้องรู้ด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองแล้ว ทีนี้มันจะโยงกันเป็นแถวแล้วเข้าสูตรต่างๆที่เราเคยเรียนมาทั้งหมดอ่ะคืออะไรฮะคือสันทิฏฐิโกเห็นเองปัจจตังเวทิตโบวิญญูหิวิญญูชนจะรู้เฉพาะตนเองวิมุตติหรือไม่วิมุตตินั้นเป็นเรื่องที่เราต้องรู้มันเหมือนกับเราป่วยนะฮะเหมือนกับเราป่วยเนี่ยเราหายป่วยหรือไม่หายนี่เราเป็นคนรู้นะเราต้องรู้หมอก็บอกไปอย่างนั้นเรารู้ถ้าหมอบอกว่าหายแล้วคุณกลับบ้านได้ก็กลับบ้านได้แต่ยังปวดอยู่เนี่ยก็หมอไม่ได้เห็นตัวปวดเนี่ยเราจะเป็นตัวรู้ของเราเองเราหายหรือไม่หายเนี่ยนี่ก็คือวิมุตติพวกอริยมรรคจึงเป็นอธิปดีเป็นใหญ่ในความวิมุตติในความหลุดพ้นเหล่านั้นไม่ว่าในชั้นใดก็ตามทีนี้อย่าลืมว่าอย่างที่มาบอกแล้วว่าแก่ใหญ่ก็ได้ในชั้นๆแม้แต่ดึงออกมาเป็นเส้นๆของเชือกเนี่ยฮะมันก็อำนวยประโยชน์ได้ในชั้นๆสมมติว่าตัวอย่างง่ายๆนะฮะตัวอย่างง่ายๆว่าเราปฏิบัติข่มใจได้ไม่โกรธไม่โกรธยิ้มแย้มแจ่มใสดีฮะแต่ก็ดูว่าวิมุตติจริงหรือเปล่าคือยังพยาบาทยังต้องการจะแก้แค้นวันนี้ต่อหน้าคนไม่ว่าอะไรปล่อยมันก่อนวันหลังจะต้องเอาให้จำหนักแต่เนี่ยอันนี้ก็แสดงไม่วิมุตติจริงไม่วิมุตติจริงมันก็ต้องวิเคราะห์จิตตัวเองเพราะบางครั้งมันมีประเด็นลวงอยู่มันมีเรื่องอะไรลวงอยู่มันมีเงื่อนไขปัจจัยต่างๆเป็นอันมากที่ทำให้เราเข้าใจว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างที่เคยเล่าเรื่องนางเวเทหิกานะเวเทหิกาที่เขายกย่องสรรเสริญกันว่าแกเป็นคนมีขันติมีโสระจะคือความอดทนมีความสงบเสงี่ยมอย่างยิ่งใครๆก็ยกย่องไปที่ไหนสงบเสงี่ยมอดทนเหลือเกินต่างคนต่างก็อกเอาใจกันแกเองนั้นแกวิเคราะห์ตัวแกเองหรือเปล่าไม่รู้แต่คนชายนี่สงสัยว่าคุณนายนี่จริงเหรอที่อย่างเงี้ยก็เลยไปทดสอบดูทดสอบดูก็ไม่มีอะไรนะแกล้งนอนตื่นสายนอนตื่นสายวันแรกก็มาปลุกนะเสียงก็ไม่ค่อยดีแล้วฮะเสียงก็ไม่เหมือนเดิมแกก็บอกเอ๊ะมันท่าทางไม่ค่อยสงบเสงี่ยมจริงเท่าไหร่นะพอรุ่งเช้าอีกอ่ะนอนหลับตื่นสายอีกอ่ะตอนนี้ปลุกก็ไม่ลุกขึ้นเลยไม่ลุกขึ้นเสียงก็แข็งขึ้นหน้าตาก็ทะมึนทึงขึ้นแต่ยังไงแกก็ยอมลุกขึ้นนะวันนั้นยังยอมลุกขึ้นพอวันที่3นี่ปลุกยังไงไม่ลุกเลยทีนี้ปลุกยังไงไม่ยอมลุกนอนเฉยกริ้งไปกริ้งมางั้นแหละตื่นแต่ไม่ยอมลุกถามว่าทำไมนอนตื่นนอนเล่นสนุกสนุกนี่แกล้งพูดยั่วซะด้วยฮะขันแตกอะไรทีนี้ขันแตกเลยตีหัวแตกด้วยนี่เราจะเห็นได้ว่าคือไม่ได้วิเคราะห์ตัวเองพอเขายกย่องมาแหมท่านผู้นี้สงบสงบก็นึกว่าตัวเองก็เป็นอย่างนั้นแต่ในชั้นของผลอริยมรรคจริงๆแล้วจะเกิดญาณขึ้นรู้เลยนะเกิดญาณขึ้นรู้เลยว่าพ้นหรือไม่พ้นเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าอริยมรรคยังไม่สมบูรณ์แล้วโอกาสที่จะหลงจริงๆนะพูดถึงว่าจุดหมายจริงๆนะโอกาสที่จะหลงก็หลุดพ้นนั้นมีได้แล้วอริยมรรคเองแกก็ทำหน้าที่ของแกไม่ได้เพราะแกยังไม่สมบูรณ์นะชั้นของหลงจึงมีหลงได้เยอะนะฮะหลงทั้งได้แม้ในชั้นศีลหลงทั้งได้ในชั้นสมาธิในชั้นของวิปัสสนานะฮะหลงได้ทุกชั้นเลยตราบใดที่แกยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าวันไหนแกสมบูรณ์แกจะเป็นอธิปดีคือจะเป็นใหญ่ในวิมุตติญาณนะคือเกิดความรู้ความเห็นตามมาเลยเกิดความรู้ความเห็นตามมาเลยว่าหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นแล้วอย่างที่ยกตัวอย่างมาในตอนต้นวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้